Du lytter til et samdrag af Nattevagten.
Hallo og god aften. Med en lille bitte smule forsinkelse, så kom vi jo sådan set fint nok i gang med aftens nattevagt. Og jeg skal selvfølgelig starte med at prøve at forklare lidt om, hvad det er, jeg har tænkt mig, vi skulle snakke om. Fordi os, der er kommet lidt op i alderen, vi ved jo udmærket godt, at frivilligt arbejde, det har været en grundpille i det her meget berømmede danske foreningsliv, som er en stor del af vores kulturarv. Men det kan godt være, at det synger på sidste vers, fordi det med at være en del af et foreningsliv, hvor man for eksempel går ind og træner et håndboldhold eller et basketballhold eller sådan noget, det er desværre, altså, og uden at få en femøre for det, det er ikke så moderne mere. Og i kraft med, at også at de forskellige tilbud, der er til unges fritidsinteresser og sådan noget, er blevet mange flere, så er det mere og mere noget med, at vi skal til at have pengene op af lommen for at få passet vores børn. Og for nylig, der havde jeg en lidt underlig snak med en af de få, der har været frivillige, nemlig en af de, som har trænet et fodboldhold ude på Amager, og som efterhånden var blevet lidt træt af det, fordi det også man kunne mærke, at de andre forældre synes, at det var bare rigtig, rigtig fedt, at der var nogen, der gad at passe deres børn, og så kunne de måske også lige udvide arbejdstiden lidt, for så kunne de få noget børnepasning sådan lidt længere, uden at skulle betale noget for det. Det er jo også måske en mentalitetsændring. Det andet, der er interessant ved frivilligt arbejde, det er, at nu har jeg været ved en enkelt festival i den her sæson, og det skorter jo ikke på mennesker, der vil arbejde frivilligt, for eksempel på Jelling Festival, hvor jeg var. Og så tænker man sådan, hvad er det nu, der får folk til at egentlig, eller Northside, den her festival i Aarhus, hvad er det egentlig, der får folk til at ville arbejde frivilligt? Fordi det er jo faktisk et kommercielt projekt. Så det vil sige, er der nogen, der vil arbejde frivilligt i Mærsk? Det ved jeg da ikke, om der er. Det er der nok nogen, der vil. Men det undrer mig lidt, at det vil man gerne. Men det er måske fordi, at man så får man jo, altså udover at man får, eller altså, man får lov at komme gratis ind, så får man også lov at møde nogle kendte mennesker, og så får man sikkert også lov til at drikke en masse af de bajer, som man netop skal skænke. Og så på den måde sparer man måske billetten eller sådan noget. Men jeg tror ikke, der er så meget idealisme tilbage i det. Og jeg synes, at det er interessant, at da jeg var barn og sådan noget, der var der heller ikke så mange, der snakkede om, at det var idealisme. Man gjorde det bare. Fordi det var en del af en kulturel tradition, at den ene var frivillig, det er den anden. Og så, altså, man ydede noget på den måde. Det gør man ikke så meget mere, og måske er det også bare okay. Fordi sådan er tiden ikke mere, men jeg kunne enormt godt tænke mig at snakke med jer derude, der ringer ind på 72 30 44 44, fordi jeg vil gerne høre om jeres oplevelser, enten som frivillig i gamle dage, eller som frivillig i vore dage. Men nu tror jeg, der sker, og så er det Erik, der kommer og redder mig. Er det ikke rigtigt, Erik?
Jo, og god aften.
God aften. Det er jo snart 14 dage siden, vi har talt sammen. Men du har garanteret også noget at sige om alt det her frivillighed. Du har jo lyttet med, ikke?
Jo, jeg har en mening om alting, stort set.
Ja, og det er jo rart at vide.
Det der med frivilligt, jeg tror også, det spiller en rolle med, at der har været nogle grimme sager, med hvor nogle af trænerne har ramset lidt på for eksempel håndboldpigerne eller spejderbørnene og sådan noget.
Det skal...
Nogen væk, ikke?
Altså, det er også fordi, hvis man... Jeg vil også sige, hvis man gør sådan noget, så er det jo helt utilgiveligt. Samtidig er det jo også helt forfærdeligt, hvis man bliver beskyldt for at have gjort sådan noget, og så ikke har gjort det.
Ja, lige præcis, ikke? Og der er også nogen, der vil sige, jeg kunne egentlig måske godt tænke mig at være spejder, eller håndboldtræner, eller sådan noget.
Ja.
Men jeg vil sgu ikke have det der markat, eller den mistanke, ingen over mig. Så jeg holder mig væk.
Ja.
Det tror jeg også spiller en rolle, ikke? Man skal, især hvis man er mand.
Ja.
Kvinder tror jeg ikke, det er så slemt, men mænd, der tror jeg, man skal lige sådan... den risiko er der i hvert fald,
ja,
ikke?
Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, da vi to var børn, der var slet ikke sådan noget, man snakkede om, vel? Der er man dårligt hørt om det, selvom det sikkert fandt sted i rigt mål, ikke?
Jo, det fandt sted, ja, ja. Men man har bare aldrig hørt om det. Det er så nogle af pigerne nu, der nu er blevet voksne kvinder, der fortæller om det.
Ja.
Jamen, det var jo sådan, ikke? Dengang jeg spillede håndbold, der kom vores træner og sådan og sådan og sådan, ikke?
Ja.
Men vi har aldrig hørt om det på det tidspunkt.
Men må jeg høre med dig selv, har du været frivillig i noget?
Nej, det har jeg ikke, men kun i småtingsafdelingen, ikke?
Men hvad er småtingsafdelingen?
Jeg har lavet lidt frivilligt arbejde i småtingsafdelingen ved sådan noget ulands...
Noget indsamling?
Ja, jeg var med til at lave noget... Hvor vi lavede nogle rør, borer.
Nå, ja, det kan jeg da godt huske, at du har fortalt om, at du var med til at noget med nogle rør.
Ja, og så var med til at køre noget, altså hvor vi skaffede nogle vogne, og så læser vi noget indsamlet op og kørte ud i UNICEF.
Ja.
Det der store UNICEF-lærer. Men ikke, jeg har aldrig rigtig været der store. Men jeg kom til at tænke på det der med gratis og sådan noget. Jeg var spillet i Hvidovre fodboldklub der.
Ja.
Der var der nogen på min alder, og vi var omkring de 15 år.
Ja.
De blev ansat af Hvidovre Idrætsklub som træner, og fik en meget god timeløn.
Og det var vel usædvanligt dengang, ikke?
Jo, det kan jeg åbenbart, altså, fordi der var en, som kom til skade.
Okay.
Midt og landet. Jeg ved ikke hvad. Men der fik jeg det hold i en efterårssæson. Eller det meste af en efterårssæson. Og det var en meget god timeløn, vi fik.
Ja. Så du var en holden ung mand, da du var træner?
Nej, timeløn, men det var ikke så mange timer, man havde.
Nej. Ja.
Og var god, ja, faktisk. Ja.
Men og på det tidspunkt har der heller ikke været den store forventning om overhovedet at få noget, vel?
Nej. Men vi stod der sådan... ikke, men jeg vil tro, at de havde sådan en liste.
Ja.
Så alle dem, der havde skrevet sig på den der liste, ikke? Og så tog de nogen fra den der liste, og så blev de, jeg tror, det hed ungdomstræner.
Ja.
Det hold, jeg havde, det hed Puslinge.
Ja. Vi er nogenlunde jævnaldrende, for jeg kan også huske, der var noget, der hed Puslinge.
Ja.
Og det var jo sådan noget med, at man skulle stå og holde øje med. Der rendte 22 børn rundt om den, i en stor klub rundt om en bold, ikke?
Ja, jo, lige præcis, ikke? Men så var der også en holdleder. Han var voksen.
Ja.
Han fik ingen penge.
Nej.
Meget bekendt. Så han fik ingen. Men det var ungdomstræneren, han fik penge af klubben.
Ja.
Og så kom holdlederen, og det var ham, der havde telefon og kunne ringe til de andre, hvornår vi skulle være der, og kunne også ringe til forældrene, og så videre, og så videre.
Men da du gjorde det, gjorde du det? Altså, du gjorde det for pengens skyld, og da du så udløb din trænerkontrakt, så gik du på pension, eller hvad?
Ja, 100% for pengenes skyld, ikke? Og så ja. Fandt jeg også ud af, at jeg troede også, at jeg synes, det var fedt. De kom og spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at være ungdomstræner, fordi de manglede, ikke? Fordi ham den anden var kommet til skade. Så sagde jeg, jo, det var da helt fedt. Men jeg fandt også ud af, at det var ikke mig. Det gad jeg slet ikke, det der. Så jeg skulle slet ikke på nogen liste, eller skulle slet ikke skrives op. Jeg har aldrig beskæftiget mig med det siden.
Okay, så mere fik du heller ikke ud af det, altså, end du fandt ud af, det vil du ikke mere, vel? Altså.
Ja, det lærte jeg. Jeg synes, det var kedeligt. Lige pludselig så stod man der midt ude på banen, og man kunne ikke deltage selv, og så videre. Det var skide kedeligt.
Nej, og det er jo ansvar.
Ja, det havde man så også, men det havde man ikke så meget som ungdomstræner, fordi det havde man ham holdlederen.
Nå, men du var jo nødt til at komme på de aftalte tidspunkter og sådan noget. Man er jo bundet af sådan noget. Det var man da dengang, fordi det var altid på sådan nogle faste tidspunkter, ikke?
Yes, lige præcis det der store ansvar, ikke? Og så skulle der også være der om til kampdagen.
Ja.
Der var jo to gange træning plus en kampdag.
Ja.
Så det var faktisk ret mange timer, og man fik jo kun timer for det antal timer, man var der.
Ja.
Den der transporttid og sådan noget, det var jo ikke, så når du regnede det hele med, så var timelønnen nok ikke så god.
Nej, nej. Men altså, i forhold til ingenting at få, ikke? Og så kan man sige, ud af den her snak har vi så fået, kan vi konkludere, at du jo i en meget tidlig alder var meget moderne og sagde, det her er altså ikke så spændende, at jeg gider gøre det bare for ungernes skyld, men jeg vil godt have lidt penge for det, og så er det alligevel ikke nok.
Ja, ham der senere blev var en generalsekretær for DBU, Dim Stjerne Hans.
Ja.
Han var også ungdomstræner. Han er nogenlunde på vores alder. Jeg tror, han er 2 år ældre end os.
Okay, ja, Dim Stjerne, ja, jeg kan godt huske ham. Ja, han nåede da jo så i hvert fald på længere sigt at få en ordentlig løn ud af sit engagement i fodbold.
Ja, ja. Ja, han havde også en meget god fodboldkarriere og sådan noget.
Ja.
Sådan noget. Men han var også en ungdomstræner.
Ja.
Vi var nogenlunde på samme tidspunkt. Han var lidt før mig.
Men tag, altså en ting er så sport, ikke? Og så har du alligevel, du har også været med til det der ulandsprojekt med at samle nogle rør og få dem sendt afsted og sådan noget. Men altså, har du også den der fornemmelse, at den her med, at den her frivillige indsats af alle mulige andre, at den er vigtig, og at den også er andre grunde end økonomiske, og der er godt, at der stadigvæk er mennesker, der er, hvad skal man sige, engageret i det på en anden måde, end du ikke lykkedes med.
Ja, og det opdager man jo også, synes jeg, jo ældre man bliver, hvor vigtigt det er, altså for børnene, også fordi man selv har haft, vi havde jo også en træner, altså som jeg stadigvæk er nogen træner, som jeg stadigvæk har, det var fantastiske personer i mit liv.
Ja.
Det var nogen, som holdt op, ikke? Jeg kan især huske en træner, som hver gang, så altså, han var en helt fantastisk person for mig.
Ja.
Og det er de andre personer også, som deltager nu i frivilligt, de er også nogle fantastiske personer for de der små puslinge, eller de der små... Det er sådan nogle... hvad kalder man det? De har en god voksenkontakt, kan man sige, ikke? Og nå, ja. Så gør vi sådan, og så sidder de og lytter, og så fortæller de nogle historier, og viser vejen, og nå, så gør vi sådan, eller så gør vi ikke sådan, og du lærer måske også, at du trække holde munden og række hånden op, eller når du tager afstemning, og eller et eller andet. Du lærer en hel masse ting,
ja.
uden at det egentlig bliver banket ind i kroppen. Det kommer sådan... gradvist og helt automatisk, ikke? Man sætter sig ned i græs, og så holder man sin mund, og så hører man på, hvad træneren siger, og de andre skal også gøre det samme, og så videre, og så videre, ikke? Og bagefter, så kommer vi ind i badet, og så har vi en taske med, og så videre. Men der er en masse sociale ting. Ja, det er meget vigtigt med frivillig arbejde. Ja,
ja. Det er det. Og det er meget, meget vigtigt, at der er nogle andre, der gør det. Det er vel også det, vi kan konkludere af det her, ikke?
Ja, det er det. Ja, men altså, så kan man måske bakke op med noget andet. Og
ja, 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 men altså, vi må godt lave lille, altså, ja. Jeg vil simpelthen sige dig mange tak for, at du reddede live-radioen her. Jeg ikke selv bare skulle sidde og tale om det, og vi så også, at du kommer med så ærlig en udlægning af din egen indsats på det her. Fordi, men nu er der nemlig en fyr med, der hedder Ali. Nå, han er ikke på endnu alligevel, men han skulle vist nok være på, som arbejder frivilligt lige nu. Og ham vil jeg gerne snakke med, men nu troede jeg lige, han var der. Nu er han der ikke. Så må du godt blive, indtil han hænger med. Så kan det kan være, at han også har noget at sige til dig jo.
Ja, men ellers er det er jo sådan nogle, dem der er aktuelle, frivillige, og hvad de har på hjertet, og hvad deres motivation og sådan noget, det er jo sådan nogle...
Altså, jamen, og det vil vi også gerne høre, men altså, det er jo, men man kan jo sige, altså, der er jo mange, altså, tror jeg, der har det i dag, som du havde det dengang. Så på den måde var du forud for din tid.
jeg tror faktisk, det var nogle stykker, fordi det der... når vi kom der, det var timelønnen, vi talte om.
Ja. Men altså, du har jo så alligevel, ligesom de fleste andre, oplevet alt det der fællesskab, der er i en idrætsklub, som ligger noget, ja. Som er noget lokalt, og du kan endda huske dine træner fra den gang, ikke?
Altså, det har man ofte. Og det er sådan noget, det synes man bare er helt naturligt, når man oplever det, ikke?
Ja.
Men bagefter så tænker man, gud, altså ham det er min træner, det er, han var der 2 gange om ugen. Plus kampdagen, plus alt muligt andet, han ja. Ringede rundt.
Jamen altså, jeg husker det altså også, når vi begynder at snakke om de der mennesker, som var engageret i det der. Jeg kan huske det fra min egen, det var godt nok mere bordtennis, men det var, der var nogle mennesker, som jeg tænkte, laver de næsten andet? Kan jeg vide, om de overhovedet har tid til at have et arbejde? Så meget gik de op i det der, ikke? Men ja. Ved du hvad, nu bliver bare hængende, nu jeg siger god aften til Ali.
God aften.
God aften, Ali. Hallo?
Ja, kan du høre mig?
Ja, jeg kan. Og, og jeg har fået at vide ud fra Niels, at du er frivillig, der er på arbejde lige nu.
Ja, det kan man godt sige stadigvæk. Jeg har lige en lidt ekstraordinær opgave i aften eller nat. Men det er jo så bare en af de mange ting, jeg har prøvet i mit lange liv. Nu var jeg bare på vej hjem fra at køre hjem fra kontoret, og jeg skal fortsætte, når jeg kommer her hjem. Det er altså nu. Og så tænkte jeg, det var da sjovt, det program, der passer lige til min situation lige
jamen,
nu.
Så, jamen, lad os endelig høre.
Nå, jamen altså lige nu, der jeg er IT-mand også i mit professionelle liv.
Ja.
Og der har jeg været i en tidlig ansættelse faktisk, hvor jeg blev koblet til en organisation, som arbejder med frivillige, som hjælper familier, der har det hårdt.
Okay.
Da jeg så stoppede min ansættelse der, fik en nyt job, så kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at lukke det projekt. Så det fortsatte jeg lidt sådan bare frivilligt det sidste år. Vi skal nok finde en anden ordning på et tidspunkt, men sådan så kan man være blød om hjertet nogle gange. Men det var så bare en ting. Jeg har også spillet håndbold og badminton og alt muligt andet. Også været politisk foreningsaktiv og sådan noget. Og det er noget, der lægger mig på sinde, og jeg har set det fra mange organisationer i virkeligheden, både for både Kors og fra kirken, og ikke fordi jeg er kristen eller noget, men jeg har været kirkefrivillig også i en anden sammenhæng. Og det er alle steder, så jeg bare, og jeg er selv 33, men jeg var omringet af folk, der var plus 60. Og det var bare lidt sørgeligt, fordi jeg kunne bare se, at mange af de her frivillige organisationer, de ville sådan bare dø ud stille og roligt. Altså det synes jeg bare er...
Ja, det er da et kæmpe problem, er det ikke? Så forsvandt Ali, det var ikke så godt. Og Erik, han er også forsvundet. Jeg tror, at...
jeg er ikke forsvundet.
Okay, jamen, hvor er Ali?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Jeg er helt vildt, det her, altså. Som jeg sådan mange gange, som hvor mange gange, at en indringer bliver sparket ud i intetheden og i rummet, og her er endda en IT-mand, vi har fat i. Ali, du må ikke løbe fra os. Vi prøver at få fat i dig igen, fordi jeg var helt vildt for at høre resten af historien.
Jeg fik ikke fat i, hvad er det for et projekt?
Jamen, det nåede vi jo så heller ikke, men det skulle vi så lige høre. Det var et projekt for nogen, der havde det svært, som,
okay.
Som Ali så fortsatte med at arbejde med. Kan jeg se...
Ja, jeg er tilbage igen.
Okay, Ali, vi skal lige høre. Vi må lige have det samlet op, ikke? Fordi det er jo... Kan du,
hvor skal den af, det har ingen anelse.
Nej, det ved du, men altså, vi skal, altså, Erik, han vil også gerne lige høre, altså, du arbejdede frivilligt på et projekt, efter du afsluttede et ansættelsesforhold.
Nå, det hele det der, okay.
Ja, det skal vi lige høre, hvad det gik ud på. Og så kommer vi til alle de der andre organisationer, du har været.
Okay, super. Jamen, jeg tænker, hvor længe jeg har været, ikke? Jamen, altså, så det er jo, som man kan sige, som IT-specialist eller sådan noget, så kan det jo være nogle gange være nogle kompetencer, man har, så man ikke bare lige kan erstatte. Og altså, jeg vidste jo godt, hvis den organisation skulle høre en til mig,
ja.
Ville det jo koste lidt for meget, at budget, der allerede var stramt. Altså, så det var valget mellem at sige, jamen, så må I bare skrotte det projekt, og så må I leve uden, eller sige, så må jeg lige være frivillig noget tid. Og jeg valgte så det sidste, og det har jo været fint, fordi jeg har ikke manglet pengene på det tidspunkt i hvert fald, så det der var ingen grund
til at gøre det. Men du har måske manglet, altså, laver du andet end at arbejde?
Ja, det er jo så det, kan man sige. Altså, jeg ved, at de fleste mennesker, de ser Netflix og alt sådan noget der. Jeg har en lille familie, den ser jeg også. Jeg ser ikke så meget venner og den slags, så det har da godt nok travlt. Og igen, jeg bruger også en del tid på andre organisationer, som politiske og så videre. Altså, så, men jeg synes, det er jo et meningsfuldt liv. Altså, jeg kigger ikke tilbage og fortryder noget, at jeg ikke fik set den tv-serie eller den film, eller hvad det nu var.
Nej.
Altså, og jeg tror jo bare, det er sådan, folk prioriterer deres tid. Jeg tror, at nogle folk vil komme til at fortryde det senere, at de ikke brugte tid mere på familien eller på de ting, der gav mening i deres liv, men brugte det på at se alle de tv-serier og podcasts og hvad det nu ellers er, jeg tænkte.
Men jeg skal lige, altså nu må jeg så sige, altså jeg troede lige i min naivitet, at du også var sådan en IT-kyndig, som lavede sådan noget IT-nødhjælp til alle os, når vi fucker noget op med vores computer, for det, hvor vi så kunne få sådan en gratis hjælp til.
Jamen altså for mine naboer, for min familie og venner, så gør jeg det jo stadigvæk. Altså det er godt nok ikke min stilling længere, men det er jo sådan den klassiske, jeg siger ikke nej til nogen i nød, altså.
Nej. Så Men er du klar over, altså det, ja, det er du der om nogen, hvor mange der er i digital nød næsten døgnet rundt?
Ja, det er det bestemt. Altså min nabo den anden dag snakkede om, at hans midtidé var gået helt død, og det kender jeg jo flere, der har det problem, ikke? Altså hvis de er i nærheden af mig, så prøver jeg at gøre mit for at det bliver løst, ikke? Altså så det kan være alt for det. Ja. Nettet ikke virker, det er store systemer, der ikke virker, og sådan noget. Så det, man har prøvet lidt af hvert, og det er jo altid rart at kunne hjælpe nogen, der sidder i en situation, hvor de ikke rigtig ved, hvordan de skal komme videre. Så det er jo det er et fantastisk job, jeg kan varmt anbefale det.
Okay, men så siger du, du har både været altså aktiv i politik og så og også i noget kirkeligt. Altså, så man siger, altså er det en hvem som helst der har en god sag skal bare have fat i Ali, så kommer du rende og laver en hel masse arbejde.
Ja, det er der bestemt nogen der har sagt i tiden af mit liv, men jeg vil sige det er nok ikke lige så meget som det var engang, fordi nu har jeg trods alt et fuldtidsarbejde og en lille familie der skal passe. Jeg er en lille en på 2,5 år og sådan noget. Det tager noget tid.
Ja.
Men i mine unge dage hvor jeg ikke har nogen familie og sådan noget der, så kaster jeg da bare ud i hvad som helst. Altså det er jo bare, altså, jeg skulle have en årsag til ikke at gøre det, altså modsat en årsag til at gøre det, ikke? Altså, så det betød da mange frivillige timer, det gjorde det bestemt. Men altså, igen, jeg fortryder ikke noget, det har jo været fantastisk.
Erik, er du med os endnu?
Ja.
Jeg vil lige høre, Erik, når du hører Ali her, så må du jo simpelthen have fået ud af, at du har grebet dit liv helt forkert an.
ja, det er, at vi har i hvert fald haft forskellige interesser.
Ja.
Det er gået i en anden retning, men så kan jeg jo så sige, der var heller ikke noget, der hed computer og IT dengang.
Nej.
Måske hvis det havde været der, så havde jeg måske også været frivillig IT-mand.
Nå,
nej,
det
var sagt det. Det var sagt det.
Ja. Jeg startede min dag som frivillig lektiehjælper, faktisk. Det var min mor, der sagde, kom nu ud af den sofa der og lav noget. Jeg lavede så også ting dengang, men jeg gjorde ikke noget uden for computerens verden. Så det var ligesom min første tur udenfor. Det var så der, jeg var frivillig i en lektiecafé, som min kirke havde ligesom stod for. Så det var den vej ind.
Ja.
Så har jeg kigget tilbage.
Men det er sjovt, du siger det der med, at du har ikke brugt tid på at sidde og se Netflix, og du har heller ikke så meget tid på venner og sådan noget, fordi du har en familie, og så har du et arbejde, og så en hel masse frivilligt arbejde. Men altså, At lave det frivillige arbejde rundt om ham, hvad er det, det giver dig af tilfredsstillelse? Fordi det må det jo gøre. Det kan jo ikke bare være, at det er nødt til.
Det gør det bestemt.
Ja.
Nå, men altså, jeg tror, at oprindeligt var det jo nok også bare et oprør mod det, jeg så hos de fleste andre. Det handlede om mig selv og mig og min verden og min karriere og sådan noget der. Og det gad jeg bare ikke. Jeg synes bare, det var så uambitiøst og kedeligt og så lidt interessant og uinspirerende. Jeg har sagt mange negative ord, men det var sådan, jeg havde det, og jeg egentlig bare var det bare et oprør mod alle, der tænkte at det var det hele andet om karrieren. Det var sådan, at jeg gider ikke. Livet skal nok blive til et eller andet.
Jo, men altså, det, og du var jo så også blevet til noget. Altså, man kan sige, altså, jeg tænkte, hvis jeg ville kunne noget med IT, så ville jeg da ikke sidde i så latterlig en situation, som jeg gør lige nu. Altså, det er jo... Altså, så det er jo også gået dig godt sådan karrieremæssigt. Du har jo måske ikke været nødt til at fokusere så meget på det, fordi det er kommet til dig, ikke?
Jamen, det kan man så sige. Men altså, og det var også det, jeg troede på. Altså, der var ikke nogen, som har en velfungerende hjerne og sind og krop og så videre, som ikke kommer sådan nogenlunde godt ud af det i Danmark. Altså, jeg var aldrig rigtig bekymret på den måde, ikke? Altså, jeg var mest bekymret for at give køb på alt det, jeg troede på, bare for at gøre som de andre, ikke? Altså, det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg kan godt nok sige, at mine forældre har ikke været helt glade hele vejen igennem. Min mors far spurgte mig mange gange i mit liv, altså hvorfor bruger du så meget tid på det? Kunne du ikke bare bruge det på uddannelse eller arbejde og tjene en masse penge og sådan noget? Ikke? Og jeg bare sådan, det siger mig egentlig ikke så meget. Og igen, det er ikke, fordi jeg ikke tjener penge i dag. Jeg tjener faktisk rimelig okay penge, ikke? Men
ja.
Altså, jeg kunne da uden tvivl tjene en masse mere, hvis jeg ikke lavede alt det frivillige arbejde. Bare.
Hvad siger Erik, hvad siger du?
Jeg tror også, at det betyder en hel masse, at man kommer til at møde en masse gode mennesker, andre gode mennesker, på en anden måde, end man møder dem, hvis man for eksempel er ansat samme sted. Ja, her der mødes man på et andet plan, og det giver også noget. Man kan sidde og snakke sammen bagefter, eller et eller andet. Der er et socialt sammenhold også, der også giver noget der.
Ja, altså det må jeg da også sige, altså når jeg hører det, og alt det, du har engageret dig i, Ali, at det der med, at man kan møde, altså man kan sagtens møde folk på et værtshus, og man kan møde folk på alle mulige måder, men der er ikke nogen, hvad skal vi sige, mere effektiv måde at lære folk at kende på, end ved at arbejde med dem. Og hvis man så arbejder med mange forskellige ting, og oven i købet frivilligt, så må man jo få indblik i mange mærkelige ting, ikke?
jo, det til at sige, altså, og det, jeg synes jo også, at det for mig var det også en interessant verden, altså bare forestil dig mig, lille Ali der på, jeg ved ikke, hvor jeg var, næsten 18 år, eller lige deromkring, måske lidt ældre, 19 måske, men, og så kan jeg se ud i sådan et frivilligt fællesskab, bestående i sådan en kirke, ikke? Jeg har aldrig været ind på en kirke før, sådan rigtig, jeg interesserer mig for religion, ikke? Men altså, det var lidt en spøjs situation at være sådan den eneste under 50 i et lokale, ikke? Altså, og det, altså, ja. det er jo bare at tage det for det, det er, og alle var jo glade, og alle var tilfredse, og alle synes jo, det var hyggeligt og interessant at se en sådan en som mig også, ikke? Altså, det var ikke noget, og ikke det, der har været skidt. Igen, det var bare, men når man tænker det, tænker man, det må da være farligt og akavet eller sådan noget, men det, altså, alt er jo bare gået, altså, når man kommer med en god indsigt og med god energi, så er det sgu lige meget, hvor man lander henne, så går det godt.
Men altså,
jeg har fået mange gode kendskaber.
Altså, nu sidder vi så også og snakker om alle dine mange gøremål, og du har et lille barn på 2,5, og klokken er 1:17. Altså, hvornår sover du?
Jamen altså, jeg skal også teknisk set på arbejde i morgen, og vi starter med første møder klokken 9. Nej, men det er jo faktisk, fordi min familie er rejst i går.
Nå, okay.
Så de er faktisk ikke hjemme lige nu, ellers ville jeg nok ikke ringe til jer, for de tror, jeg vil forstyrre dem, når de snakker sådan højt.
Ja.
Men så jeg har lige noget tid for mig selv, og der kan jeg lidt nemmere administrere, hvornår jeg sover, og hvornår jeg arbejder og den slags. Så jeg har lidt en luksussituation lige nu.
Okay.
På den front.
Men jeg vil sige, det er imponerende. Ja, Erik?
Ja, jeg er meget beundring og sådan noget. Jeg vil også godt lige, hvis jeg lige skal retfærdiggøre mig lidt selv her.
Ja, det trækker vi til.
Efter jeg har fået det her med hjertet og sådan noget, så kan jeg jo nok ikke arbejde mere.
Mm.
Jeg går til nogle undersøgelser, men jeg går forbi. Jeg går sådan nogle træningsture, eller ikke træningsture, jeg går sådan, så langt, som jeg nu kan gå. Ikke?
Mm.
Så går jeg forbi sådan en SFO.
Ja.
Hvor der er dyr, og der har jeg faktisk tænkt mig om at vil gå ind og spørge, om de ikke kan bruge sådan en frivillig medarbejder.
Okay.
Så langt har jeg tænkt. Ikke? Jeg har ikke gjort det endnu, men det er med i mine overvejelser.
Jamen, det, så ved du hvad, næste gang vi snakker sammen, så skal vi høre, hvordan det er gået.
Så se, om de kan bruge mig der. Det er jo ikke sikkert, de er interesseret i frivillige arbejdskraft, men så kan jeg bare give mig en timeløn.
Ellers skal jeg varme den på frivilligjob.dk i hvert fald. De har noget for enhver smag.
I hvad?
Frivilligjob.dk,
ja.
Okay, det vidste jeg slet ikke, der var noget, der hed frivilligjob.dk.
Ja, det er en gammel hjemmeside, som nok den største jobportal i gåsøjne for frivillige arbejde.
Ja.
Nå, okay. Jeg har været mange frivillige gennem den.
Ja. Hold da op. Jamen, vi har jo taget hul på en arbejdsformidling her, jeg slet ikke anede fandtes. Altså, fordi normalt, så kan man sige, så snakker man jo mest om alle dem, der ikke kan få et arbejde, og der er så mange regler og alt det der, der forhindrer dem i det. Men hvis de vil arbejde frivilligt, så er der jo brug for folk, ikke?
Ja, og reglerne er heldigvis blevet mindre rigide siden dengang jeg startede. Der måtte man jo næsten ikke arbejde frivilligt, hvis man var på kontanthjælp eller førtidspension eller noget. Men det er blevet væsentligt nemmere nu også. Så det er ikke noget, der skal holde folk fra at kaste ud i noget frivilligt arbejde i hvert fald.
Hold da op. Jamen altså, det er jo helt vildt, man, med hvad du spreder af lys og glæde over vores velfærdsstat her. Du arbejder frivilligt, og andre arbejder frivilligt, og det er blevet mindre farligt rent administrativt og sådan noget. Jeg ved jo sådan ikke, om jeg kan sove, når jeg kommer hjem over, hvor godt det går. Altså.
Det håber jeg, du kan, for ellers bliver du træt i morgen.
Ja, jeg sidder her i morgen og tænker på, at vi skulle snakke om de tre måder at blive begravet på, nemlig Men det kan være, at jeg bliver så glad, at jeg vil finde et andet emne, fordi det jeg havde tænkt mig, det skulle handle om, det var, skal man begraves, skal man kremeres, eller det, der nu hedder vandbaseret kremering. Men det tager vi hul på i morgen, der er virkelig et stykke vej til frivilligt arbejde.
Ja, det handler om livet, ikke om døden.
Ja, men det kan godt være, at jeg skal udskyde det emne lidt, fordi jeg er blevet det er godt nok en imponerende arbejdsindsats, du leverer, Ali, men jeg synes alligevel, at jeg vil sige tak til både dig og Erik nu, og så vil sige, du skal ind og sove lidt. Du skal også have chancen for at få en lur nu, din familie ikke hjemme, fordi hvis der er en på 2,5 år, så kan det godt være, at de vågner og skal blive bange og skal puttes og alt muligt, have tryghed.
Så... De er rejst til udlandet, så der er ingen, der skal puttes. Jeg har en time ved arbejde tilbage, så skal jeg sove.
Ja, okay. Men Ali og Erik, umage par i dansk radio.
Jeg vil også lige sige, det synes jeg egentlig også, dengang det radioloven, den sådan blev løst lidt mere op. Der var der jo mange radiostationer, de blev også drevet af frivillig arbejdskraft.
Ja. Hele lokalradio, nærradio, det var jo stort set frivilligt. Altså, der var jo ikke meget løn i det. Og det kom der jo meget sjovt ud af.
Ja, det gjorde det. Ja, vores lokale radio, Ballerup, mangler også næsten altid frivilligt. Så hvis nogen, der sidder ude og tænker, det er lidt noget for mig, så kaster jeg ud i det.
Jamen altså, der...
lige nærheden jo.
Ali, skal du også derude? Nu skal jeg ud og hoste. Det er også en væsentlig årsag til, at jeg vil sige. Men tusind tak for en beåndet og meget, meget interessant samtale. Jeg håber, at du ringer frivilligt en anden gang, Ali, og fortæller, fordi der er åbenbart ikke nogen inde på, hvad du er involveret i.
Jamen, det vil jeg overveje.
Det er godt.
God nat derude.
Godt. Ja. Tak skal I have, begge to.
Ja. Ja. Hej.
Hej. Nu skal jeg simpelthen bare byde velkommen til Stig. God aften, Stig.
Ja, god aften, Torben.
Nå, hvad siger du om alt det her frivillighed?
Ja, jeg har jo brugt mange tusind timer igennem min tid på frivillig arbejde.
Og så må det næste spørgsmål, mange tusind timer, hvorhen og med hvad?
Ja, altså... Største parten, det er så hjemmeværnet.
Nå, hjemmeværnet, ja.
Ja. Det er også en frivillig organisation.
Det er det.
Og vi leverer jo også meget frivillig arbejde ud til civilbefolkningen. Altså, hvis nu har der været snak om den senere tid omkring utrolig mange festivaler.
Ja.
Og der står hjemmeværende jo for utrolig mange tusind timer i løbet af et år for at hensyn til at så få trafikken til at glide.
Ja, der er nok ikke nogen danskere, der ikke har mødt en hjemmeværendsperson stå og dirigere trafikken til ind på en eller anden intermistisk parkeringsplads ved en eller anden festival. Og det er jo da, ja, det er der nogen, der skal gøre, og det gør I så gladeligt uden at få en krone for det.
Ja, blandt andet jo også. Men det er jo lige så meget for lokalbefolkningen i omkring sådan en festival. Fordi det ville jo blive et trafik her også, hvis der ikke var nogen, der fik ligesom dirigeret festivalsgæster de rigtige vej til pladsen.
Ja.
Og angående parkeringsforhold og hvad det så ellers skal være, ikke?
Ja. Men når du har brugt så mange tusind timer i hjemmeværnet, og du har meldt dig til det, så har det vel primært været fordi, at det var fordi, du ville vise forsvarsvilje, og du ville forsvare fædrelandet med våben i hånd, hvis det blev nødvendigt. Det var vel ikke for at blive parkerings...
Nej, absolut. Absolut ikke. Nej, jeg har kun været medlem af foreningen der i 47 år.
Ja, det er længe.
Ja, det er nogle dage siden.
Altså, nu er det ikke fordi, at man skal botanisere i, hvor gammel du er, men hvor gammel var du, da du meldte dig ind?
Jamen, hvad har jeg været? Hvad har jeg været? 23?
Okay.
Ah, knap.
Ja, men altså, i begyndelsen af 20'erne.
Ja.
Og der meldte du dig på grund af sagen.
Ja, jeg kom fra Valmening ved Kronens Artilleri i Nordsjælland.
Ja.
Og så fortsatte jeg så ind i hjemmeværnet fra min tid som almindelig menig soldat. Jo.
Ja, altså som værnepligtig, ikke?
Jo. Det var værnepligtig dengang i 12 måneder.
Ja. Ja, altså, det er jo under den kolde krig, ikke?
Ja, jo, det var fra 74 til 75.
Ja, det er der. Vi plejer at sige, at den kolde krig den blev afsluttet i 89, ikke?
Jo, ja, ja.
Men hvad var det ved det der krigs, eller den kolde krig, hvad var det, der fik dig til at sige, det jeg skal bruge min noget, eller en stor del af min fritid på, det er hjemmeværende?
Jamen, jeg startede jo faktisk ved hjemmeværende. Det var sådan set under et politikompagni jo.
Ja.
Og det var jo lidt angående også. Der arbejdede vi jo stadig allerede dengang med meget trafikregulering og så videre.
Ja.
Det blev man blandt andet under uddannelsen, blev man så smidt ud i et eller andet vilkårligt kryds, sådan en lørdag formiddag, hvor man havde trafikken. I ganske almindelig kryds, ikke, hvor folk de dengang måtte køre 90 km i timen. Så man kunne jo godt stå og blive lidt smalt midt på vejen, når der kom lastbiler forbi.
Ja, det jeg ville ikke være glad for at stå der, men det vil sige...
Det susede noget om buksebenen, når der kom sådan en lastbil forbi med en 70-80 km i timen. Jo, så jeg startede egentlig ved, altså derværende ved politiet.
Men så har du været... Ja. Du, altså, nu er du så blevet en lidt ældre herre, i hvert fald 47 år ældre, end da du startede i hjemmeværende. Hvad har det ellers budt på?
Jamen, så har jeg har jo været... Altså, igennem min tid, så har jeg jo henholdsvis... så starter man jo i en almindelig udrykningsgruppe som ung. Det var jo mange. Så skulle det jo ske noget. Det er lige sådan med de unge i dag, som vi har i hjemmeværende.
Ja.
Det skal jo ske lidt. De vil gerne ud på marken og ud og kravle og så videre. Når man så kommer i min alder, så går man jo tilbage, så er man jo over i det, man kalder for forsyning, signaltjeneste.
Ja.
Og sådan noget. Men igennem tiden, så har jeg været våbenmester og næstkommanderende i et lille kompagni og kompagnichef en kort overgang. Så jeg har da prøvet lidt forskellige inden for grenen der.
Men når jeg tænker alle de her mange tusind timer, altså hvis man nu tog sådan en gennemsnitlig uge i de der 47 år, du har været engageret i det her, hvordan kunne sådan en uge se ud? Altså er det hver uge, man er ude og gøre et eller andet, eller træne, eller er på øvelse, eller hvordan er det?
Jamen, nu som i øjeblikket her, jamen, så i den her uge, der har jeg tre dage hjemmeværs. I aften klokken halv seks, og så fra fredag morgen klokken 7, og fra lørdag morgen klokken 6, og så til hen over midnat.
Det er en lang frivillig arbejdsdag.
Jamen, det er det.
Ja.
Men altså, hvis der så er på nogle tidspunkter, man kan få et hvil ind imellem, så gør man ligesom soldaterne gjorde i gamle dage.
Ja.
Så lægger man sig lige hen og ser, om man kan få et par timer. Ja.
Men altså, jeg skulle sige, at frivilligt arbejde, som vi har snakket om her i nat, er jo mange ting, men hjemmeværende er jo noget specielt, fordi det er et militært korps, ikke?
Jo, det er det. Og nu blandt andet det, som jeg arbejder med, der er vi blandt andet specielt uddannet til, og så kan blive sluppet løs altså, efter året på banelæge med togdriften. Altså med normal togdrift. Det har vi et hold, som det er. Så nogle af mine kollegaer, de er blandt andet til Roskilde Festival, så er de på togskinnerne der omkring festivalspladserne, for at gæsterne, de vil jo gerne suge tværs over jernbanespor og så videre.
Okay. Så der, altså, der er en overvågningsopgave, simpelthen at sørge for, at alle de fulde unge ikke lige tager en smutvej hen over skinnerne.
Ja, og det er bemandet, det er bemandet med uddannet hjemmeværnspersonel til hele Roskilde Festivalen.
Hvor mange af hjemmeværnsfolk er der på sådan en Roskilde Festival? Bare sådan slag på tasken.
Det ved jeg ikke. Hvor mange det er, for de er indsamlet på fra en stor del af Jylland og Fyn. Jeg ved ikke hvor mange der er fra Sjælland.
Nej. Okay.
Men de skal have den der uddannelse, som der skal, hvad hedder det, den skal vedligeholdes hver anden år. Og det er med praktisk prøve og skriftlig prøve på tid og så videre, så det er jo ikke noget, folk lige kommer soven til.
Nej.
Ja. Men den skal følges op ligesom førstehjælpskurser og sådan noget.
Hvordan går det med rekruttering til hjemmeværnet nu?
Jamen, i øjeblikket er der jo cirka det tredobbelt. Det første kvartal her, eller efter. Russerne er gået ind i
Ukraine. Ja, efter Ukrainekrigen, ja.
Ja, det har vi jo faktisk tre dobbelt ansøgninger. Men folk kommer jo ikke bare lige ind. Man skal jo absolut godkendes, ikke?
Ja.
Folk bliver jo gransket på deres...
Ja, altså...
Der er jo ikke bare nogen, som der kommer ind, hvis de har lavet lidt pjatteri rundt omkring.
Altså pjatteri, det er for eksempel, hvis man ikke har en ren straffetest, ikke?
Lige nøjagtigt. Så kommer man absolut ikke ind.
Nej.
Og man går så vidt i dag, at nøglepersonel og så videre, det bliver de pågældendes ægtefæller også vurderet, om den pågældende også kan,
ja,
kan varetage den funktion.
Ja.
Så altså, det bliver sorteret sådan temmelig kraftigt.
Det vil simpelthen sige, altså, at før Putins invasion i Ukraine, altså, der var der ikke nogen særlig søgning mod hjemmeværende, men efter det, der er det simpelthen helt enormt, hvor mange der siger, jeg vil også være med til at forsvare. Fordi hjemmeværende, det som ordet lyder, det er jo, hvad siger du, det er jo, man skal forsvare Danmark, altså... Det er jo ikke, at man skal deltage i internationale operationer, vel?
Jo, men det er hjemmeværende, de har jo her til. De har været med i Afghanistan også.
Okay.
Blandt andet for, på grund af, at det danske forsvars, altså hæren, som så, de er jo så lavt bemandet, at de er nødsaget til at have assistance i visse tilfælde for hjemmeværende, for at kan bevogte.
Ja.
Deres enheder i udlandet. Så det er absolut ikke unormalt, det her hjemmeværnsfolk med uden.
Men hvis man er hjemmeværns soldat på en udenlandsk mission, så kan man, skulle jeg lige til at sige, der ikke være frivillig og ulønnet, vel?
Nej, så går det over at blive en eller anden form for lønnet job, jo.
Ja, det vil jeg da håbe, ellers så ville det da godt nok være vildt, hvis man sad i Afghanistan og ikke fik en øre for det.
Ja. Nej, men altså man bliver brugt mange andre steder, og der har jo også været en del hjemmeværende folk med på grænsen efter den udvidede grænsekontrol.
Ja, det ved jeg også. Der har vi mødt, eller ikke vi to, men altså, der har jeg mødt hjemmeværende, ikke? Ligesom, altså, hvor man er vant til sommeren igennem at møde hjemmeværende ved alle de der begivenheder, hvor der skal laves trafikregulering, festivaler og folkemøde på Bornholm, og altså alle de der ting. Og så ved med grænsekontrol. Men så skal jeg, altså, hvad er det bedste, du har været med til? Hvad er den bedste indsats, du har været med til i alle de der 47 år? Hvad er det sjoveste?
Ja, der har været utrolig mange sådan sjove episoder, men ja, jeg har jo tit deltaget i større øvelser, hvor der har været mange internationale styrker med.
Ja.
Både engelske satsfolk og amerikanske specialstyrker.
Ja.
Hollænder, italienere og tysker og hvad det ellers har været. Det er så jo den sjoveste historie. Det var, at amerikanerne var for en del år siden, og de skulle operere fra Aalborg til grænsen over en 14-dages periode. Og så var de her blandt andet i det sønderjyske omkring ved Tinglev.
Ja, Tinglev. Ja.
Ja, der havde amerikanerne fået en opgave at skulle med helikopter. De blev nedsat med helikopter, og så skulle de lave et angreb på en pumpestation der vest for Tinglev. Og det havde de fået gjort temmelig dårligt. Så den amerikanske chef han forlangt, at det skulle gøres om. Og så fik han så at vide, at det danske hjemmeværn kunne han jo ikke bare disponere over. Fordi det var jo fuldstændig frivillige folk. Og så blev aftalen så, at det skulle være på et tidspunkt fra en fredag eftermiddag og så til fredag midnat, der skulle de så lave det her angreb på den her. Men så gjorde man jo det. Så fik man landmændene til at begynde der om foråret. Så begyndte de at køre gylde rundt som pumpstationen.
Okay.
Og så kørte de rundt med havre for at have rundt. Der skulle jo være en sikkerhedsafstand for de her helikopter og så til landmændene, som der er, og kørte rundt på deres marked. Jo, så der fik de lidt sur opgave den,
ja,
en fredag aften. Så vil jeg så til øvelsesevaluering i Søgaard-lejren om søndagen. Og så sagde chefen fra amerikanerne, de har aldrig været ude for noget lignende, fordi de havde fået at vide i det område, hvor at de opererede fra Aalborg til grænsen. Det var omkring 800.000 beboere i det område. Og de havde indtryk af, at de 799.998 beboere i det område, de kiggede efter amerikanske soldater. Så de var simpelthen så trætte efter de 14 dage. For de var vant til, når de lavede sådan en øvelse, så kunne de bare trække dem tilbage 50 miles ud i ingenting, og så kunne de have et par fremskudte poster på vejnettet, sådan at de i hvert fald havde 20 minutter til at kunne gøre klar til eksempelvis et angreb,
ja, altså,
i gårs øjne. Så det var de godt nok. Det var noget, som at de...
Men det vil sige, at de ikke er vant til at operere i tætbefolkede områder?
Nej, det var de...
Så ville de da være kommet endnu mere, ja, på skideren, hvis det var i Holland.
Ja. Jo, så han sagde godt nok til os, at de glemte aldrig det ene i Sumkars.
Nej. Men det må jo også, altså det må jo være interessant at være, hvad skal man sige, frivillig, altså i et militært korps, der er op imod, fordi det er jo, altså hvad skal man sige, dem der, det går jo ud fra, det er de mest professionelle soldater, man overhovedet næsten kan komme i nærheden af, ikke?
Ja, de sender jo ikke en flok fra, altså de personel fra Amerika, altså til Danmark.
Nej.
Hvis de er nogle, skal man sige, nogle landerkrigere, vel?
Nej.
Så sender man...
Men det, du sagde, den der operation, der foregik i Tinglev, at den gik rigtig, rigtig dårligt. Og så simpelthen, det lyder næsten som om, man skulle lave den om. Og jeg har da hørt i hvert fald en tidligere orlovskaptajn, der siger, at der er simpelthen ikke noget så ærgerligt som at blive nummer to i en krig.
Nej, men den amerikanske chef, han var i hvert fald meget skuffet over hans folks indsats.
Ja.
Så den skulle laves om. Så var det var så det, der gjorde, at man tog lidt lidt andre forholdsregler, som man plejer at gøre.
Ja. Nu ved jeg ikke, altså terrænet i Tinglev, er det sådan et relativt fladt sted, er det ikke det?
Ja, jo. Altså vist for Tinglev, det kan du se en har løbet i 14 dage jo.
Ja. Og det jeg kender Tinglev mest for, det er jo et stronghold for det tyske mindretal i Danmark. Og så er det jo den by, hvorfra Hitlers finansminister kom. Hjalmar Schacht, han var fra Tinglev.
Nå, ja, det bliver så.
Ja, men det er altså heller ikke rigtig noget med det at gøre, men det kom bare til at tænke på det.
Ja, men nu snakker vi lige om det tyske mindretal, så er der jo en del, fordi alene i Aabenraa, der har man jo tysk seminarier og tysk
skoler og tysk gymnasium.
Skoler og børnehaver og så videre.
Ja.
Og det har man også i Tinglev og noget, der hedder Fælsted.
Ja.
Det er mange sådan lokale. Og så er det jo nogle danskere, de gør jo så det. De sætter børnene i tysk børnehave. Men det er jo så fordi, at det tyskerne giver tilskud til det tyske mindretal her i landet, på den her side af grænsen.
Ja.
Og tilsvarende gør...
den anden vej også, ikke?
Ja. Med det danske mindretal på den anden, på sydsiden af grænsen.
Ja. Nu er modsætningerne mellem dansk og tysk stort set ikke eksisterende i forhold til, hvordan de var efter 2. verdenskrig og efter 1920 og alt det her. Og så er det jo blevet blandt mange danske forældre blevet meget populært at sende deres børn i de tyske skoler i Aabenraa, fordi at niveauet er vanvittigt meget højere i de tyske skoler, end det er i Danmark. Og disciplinen er helt anderledes i en tysk skole. Så det tyske skolesystem i Sønderjylland, det er blevet meget populært blandt danskere, som er utilfredse med den danske folkeskole. Det er jo også meget interessant.
Ja, og så er det jo forholdsvis nemt, fordi det er jo stor del af den sønderjyske befolkning er jo god til tysk.
Ja, fordi ikke hvad de har været. Den ældre generation af de unge er ikke. Der er de ligesom blevet løjet af på det der med, at de mener, at engelsk, det er ligesom det, de går op i at lære. Jeg lavede nogle interviews med nogle unge danskere i Sønderborg, og de tog ned og købte sprut og smøg, ligesom de altid har gjort ned over grænsen. De kunne ikke et ord tysk. Det synes jeg virkelig var mærkeligt, når man tænker på, at der ligger tyske værtshuse i Sønderborg. Ikke?
Jo, men det er så fordi, at det var jo en hel generation der. Vi havde jo altså tv-mæssigt, der havde vi jo kun DR,
ja.
Altså DR, herhjemme. Men tyskerne, alene i Sønderjylland, langt op i Jylland, alt efter hvad man investerede i antenner, der kunne man jo se tre tysk kanaler.
Ja, det kunne man i store dele også på Lolland og Falster og på Sydfyn, ikke?
Og det gjorde jo faktisk, at de fleste børn og så videre, de så altid tysk, stort set altid tysk børnetime,
ja.
Og sådan noget.
Sesamstrasse.
Ja, det kan jeg huske, hvornår det hed.
Ja.
Nu er jeg kronyde, så jeg har godt nok boet i det sønderjyske i 36 år.
Okay, hvorhenne i det sønderjyske?
Jamen, Gråsten og hovedsageligt Aabenraa.
Nå, jamen det er Gråsten, det er jo, der er jo så smukt jo.
Ja, det er fint der omkring slottet og skovene, så videre. Det er rigtig pænt om.
Men Abenrade, der har du også boet?
Ja, jeg har boet i 15 år i noget, der hedder Sønderport.
Ja.
Og så flyttede jeg derfra, og så har jeg boet i 15, ja, også omkring 14-15 år ude i noget, der hedder Styrt Om.
Styrt Om? Ja, det er alligevel noget af titel.
Ja, og det har jeg blandt andet i min tid, som jeg boede i Styrdom, har jeg været blandt andet i bestyrelsen i beboerforeningen der i Styrdom, og på et tidspunkt også formand i beboerforeningen.
Men jeg skal lige også med nu for at vende tilbage til hjemmeværende. Altså, er det ikke sådan, at også Sønderjylland jo på mange måder, eller Nordslesvig kunne vi også kalde det, at der har, altså på grund af de særlige spilleregler, der har været i Sønderjylland, at så har, at det også noget, der har gjort, at hjemmeværende stod stærkere der, end det for eksempel gør på Fyn?
Jo, og vi var faktisk det eneste. Dengang vores gamle dronning, Ingrid,
ja.
Hun skulle bisættes. Der var vi det eneste hjemmeværn fra det sønderjyske distrikt. Der stod vi til parade ved Roskilde Domkirke.
Ja.
At hun blev kørt forbi der med Lito Ole.
Ja. Jeg har engang boet på Bornholm også, og så på grund af det der med, at russerne havde været på Bornholm, og Bornholms udsatte position inde, som jo altså, Bornholm lå jo geografisk sådan en forpost inde bag jerntæppet i gamle dage. Der var tilslutningen til hjemmeværnet også helt exceptionelt meget højere end i resten af landet, ikke?
Den er også væsentlig. Tilslutningen til hjemmeværnet er så næsten eksploderet på Bornholm lige i øjeblikket.
Ja, det tror jeg. Det kan jo egentlig heller ikke undre, når man også ved, altså Bornholm ligger faktisk ualmindeligt tæt på Kaliningrad, som jo, hvad skal man sige, der kan russerne jo, hvis det skal være, altså meget hurtigt knalde et par missiler af derfra, som rammer Bornholm, ikke?
Jo. Og så har russerne jo, de er jo gode til deres propaganda, så de lavede jo for nogle år siden en udsendelse om Bornholm, hvor de havde sig rundt af bornholmerne, fordi at bornholmerne der, de gik og snakkede, en del af bornholmerne, de snakkede stadigvæk russisk. Altså,
ja, okay.
Ja, altså. Men man må jo kløre sig i nakken, at hvis de kan få deres den mindre rosa til at hoppe på sådan noget, altså,
jamen det
så
det
de, altså de har haft et par år med i skolen i hvert
fald. Jo, men det er jo dem, der hopper på sådan noget. Prøv at tænk, hvis du boede i Krasnojarsk eller i en eller anden fuldstændig umulig by, man ikke kan udtale et eller andet sted, altså sådan tættere på Japan end på Bornholm, altså så er der jo ret gode muligheder for at lade den slags, og det er jo typisk også dem over 50, der tror på alt det der vrøvl, ikke?
Jo, det må jo være en del af den ældre generation.
Men ja. Altså,
Rusland er jo også så stor, at man kan... Man kan jo holde folk altså uvidende. Det er så, altså,
ja, og hvis de ikke har set andet end russisk tv, så kan det jo, altså... På den måde minder det jo på mange måder om sådan, som man, så mange russere opfattede sig selv og den verden, de levede i under kommunisttiden, ikke?
Jo, det er vel ikke meget anderledes, fordi hvis der er nogen, der har en anden mening, så bliver de jo rask flyttet til et andet sted,
ja.
Hvor den mening, den ikke sådan lige kan udbredes inden for de første 14 dage.
Det er de uhyggelige kendsgerninger der.
Det må man acceptere. Sådan ser verden ud,
ja.
I hvert fald derovre omkring.
Og jeg tror også, hvis vi havde snakket om det her for et par år siden, så havde vi jo nok alligevel altså ikke siddet og tænkt, at hjemmeværnet i disse dage ville opleve så enorm en altså søgning. Men det kan man jo så takke Putin for, hvis man gerne vil have et meget stort hjemmeværn.
Der er i hvert fald mange, der spekulerer på,
ja.
hvordan det kunne komme til at gå.
Men ved du hvad, Stig, den her nattevagt, den er simpelthen ved at være forbi, og jeg vil sige tusind tak for en oplysende og interessant samtale om frivilligt arbejde og frivillighed i hjemmeværnet.
Jeg har på et tidspunkt, der har jeg brugt 500-600 timer på et år på alene på hjemmeværnet.
Ja, og det er jo så heller ikke slut, for der er jo altså nok at se til lige nu. Men du skal have tusind tak, og så siger Niels Malmos, og jeg, vi siger tak for i aften.